Vakardien Latvijas hokeja izlase aizvadīja savu pēdējo spēli pasaules čempionātā. Diemžēl 2-3 zaudēja Šveices izlasē, līdz ar to čempionāts izlasē ir beidzies. Un šodien Air Baltica avio reisu no Minskas jau dosies atpakaļ uz Rīgu. Plānotā ierašanās ir aptuveni 5:00 pēc Latvijas laika. Līdz ar to arī viss līdzjūtējs, kam ir interesi sagaidīt un varbūt tāds labs vēlējums novēlēt Latvijas izlasē, mīri gaidīt. Mūsu prezidents Ieraus Likums gan ar mūsu kopā nedosies, jo viņam parīti paredzēta nopietna prezentācija, kā zināms, Rīga pretendē uz 2018. Gada pasaules čempionāta rīkošanu, un līdz ar to viņam arī būs jāprezentē mūsu valsts. Noskaņojums tāds, nu, protams, ir tāda nepiepildīta darba sajūta, ja, tad, nu, puiši jau zina, ka viņi īstenībā ir vairāk spējīgi par 11. vietu, un, jo īstenībā bijām jau ļoti tuvu, tam ceturtdaļfinālam, diemžēl, nu, kaut kas bišķi pietrūka.